Mikko Savola, Savolan Mikko, terve.
No terve.
Tämä on aika juhlava hetki, kun Lammikko-porukassa saadaan mukaan 30. jäsen Etelä-Pohjanmaalta. Mihin pelipaita numeroon sinä päätyisit, kun olet nähnyt listan niistä numeroista, jotka on jo otettu käyttöön?
No kyllä se kuule, mun numero on 81 ja siihen oikeastaan parikin syytä. Ensimmäinen syy on se, että mä oon syntynyt vuonna 81 ja sitten siinä on vähän symboliikkaa. Mä oon aika kova Tampereen Ilveksen fani ja siellä on ollut numerolla 81 ja 18, niin useampikin hyvä pelaaja.
Numeroita tarvitaan ja vaalitkin ovat tulossa, ja kun sinä nyt tähän Lammikko-ryhmään tulet ja sinä olet tästä lähtien ykkössavo Savolammikko, niin tarvitseeko sitä jotenkin Vaasan vaalipiirissä tai eteläpohjanmaalaisille perustella, kun se Savo painottuu?
No ei sitä tarvi. Savola on aika semmoinen tuttukin sukunimi siellä. Lappajärvellä on paljon Savola-sukunimisiä ja sitten mä oon itsekin Savolan kylältä, Mähtäristä, että ihan omaa kylää siellä, missä saa asua.
Ja nyt olemme täällä eduskunnassa ja pikkuparlamentissa kansanedustajan töiden lisäksi olet vielä puolustusvaliokunnassa varapuheenjohtajana ja A-studiossakin näkyy aika monena iltana. Suomalaisille on viimeisen vuoden aikana vakuuteltu, että ollos huoleton, poikas valveil on, mutta on tullut vähän säröjä. Onko syytä huoleen?
No kyllä me Suomessa tehdään oman puolustuksen eteen kaikki voitava ja me puhutaan tuolla puolustusvaliokunnassa paljon semmoisesta kuin korsuhengestä. Eli yli puolueen rajojen, yli vaalikautisesti koetetaan katsoa, että Suomi ja suomalaiset on turvassa ja tehdään niitä ratkaisuja sitä silmällä pitäen. Ja yhdessä viime vaalikaudella päädyttiin siihen, että NATO-jäsenyyttä haettiin. Ollaan nyt Natossa, ollaan tehty lainsäädäntöä siihen liittyen. Nyt puhutaan paljon, että miten me vahvistetaan puolustusta ja määrärahoja lisätään siihen. Yhdessä tehdään mahdollisimman paljon, mutta totta kai demokratiaan kuuluu, että ei kaikki nyt ihan voi yksimielistäkään olla ja niistä pitää pystyä keskustelemaan ja väittelemäänkin ja olla vähän eri mieltä.
Saiko Suomi Natosta sitä, mitä lähdettiin hakemaan silloin, kun sinäkin hetken aikaa teit puolustusministerin töitä?
No, meidät vähän niin kuin haluttiin myös Natoa, koska Suomi on maa, joka tuottaa turvallisuutta. Me ei menty sinne käsi ojossa, että me tarvitaan joukkoja, me tarvitaan sitä ja tarvitaan tätä. Meillä on vahva oma puolustus, yleinen asevelvollisuus, vahva reservi. Lähes 1 000 000 suomalaista on reservissä ja se on tosi vahva, iso asia. Ja sitten Nato vahvistaa meidän tätä turvallisuutta. Et nyt sitten me ollaan tehty sitä lainsäädäntöä, että ollaan osa sitä yhteistä puolustusta. Mutta se todettakoon, että Suomi ja suomalaiset vastaa Suomen puolustuksesta jatkossakin ja saadaan siihen apua ja tukea tarvittaessa liittolaisilta.
Kun nyt kuitenkin on nähty viime viikkoina droneja ja tehty viime päivinä droneen havaintoja, niin mitä nyt terävöitetään vielä, että kansalaiset olisivat vieläkin paremmin turvassa?
No puolustusvoimathan meillä toimii hyvin ja niin kuin tämä viimeisin keissikin osoittaa, niin oli hereillä ja siinä on, tehtiin paljon sen yön aikana, että varmistettiin, että mitään pahaa ei suomalaisille tapahtuisi. Se ongelma tällä hetkellä on ja missä paljon sitä petrattavaa on, niin on tämä viestintäpuoli. Se, että osataan oikeasuhtaisesti suomalaisille antaa niin kuin viesti siitä, että mitä pitää tehdä. Ja tämä vaaratiedotejärjestelmä on yksi semmoinen, että jos vaaratiedote annetaan, niin ihmiset tietää kuinka toimia. Ja sitten se tärkein tietysti, että se vaaratiedote myös tavoittaa ihmiset. Ja nyt tästä järjestelmästä ollaan sitten puhuttu paljon, että siihen pitää saada nyt vauhtia, että se tulee meille kaikille käyttöön. Niin, että kännyköihin tulee sitten vaaratiedote ja ohjeet, jos tarve on.
Tässä Lammikko-haastattelussa tällä viikolla Ketolammikko tuolta teologisesta tiedekunnasta tuntee paaviuden, kertoi edellisestä paavista, paavi Franciskuksesta, joka hänen mukaansa on sanonut, että 3. maailmansota on jo paloittain käynnissä. Mitä sinä ajattelet sellaisesta?
No onhan näitä konflikteja tai voi sanoa sotia nyt liikaa maailmalla ja epävakautta on tosi paljon maailmalla. Tuo Venäjä aloittama hyökkäyssota vähän reilu 4 vuotta sitten, se on jatkunut tähän päivään saakka, ja ei ole nyt nopeita ennusmerkkejä siihenkään, että se loppuisi. Sitten tuo Lähi-idän ruutitynnyri, joka on räjähtänyt, siellä ollut sota niin Gaasassa kuin nyt sitten Iranissa, ja sitten nämä muut pienemmät konfliktit, mitä eri puolilla on, niin kyllä ne semmoisia niin kuin huolestuttavia asioita globaalisti on. Mutta suomalaisten ei tarvitse sillä lailla huolissaan olla, että me sekä meidän ulkopolitiikalla, meidän kumppaneiden, liittolaisten kanssa, mutta sitten varmistamalla tämä oma puolustus ja turvallisuus, niin voidaan varmistaa, että jokainen saa nukkua yönsä rauhassa.
Ei ole ehkä kauhean todennäköistä, mutta heitetään sellainen pieni visio. Jonain aamuna Vladimir Putin herää, tajuaa, anteeksi, mitä mä olen mennyt tekemään. Nyt äkkiä maksetaan sotakorvaukset, korjataan se, mikä on rikottu, ja sen jälkeen lähden tuomittavaksi Haagin tuomioistuimeen. Onko tämä sellainen vaatimus, jonka jälkeen vasta voi Venäjä palata kanssakäymiseen lännen kanssa?
Niin kyllähän sotarikolliset vastuuseen tulee saada. Se, onko tuommoinen skenaario todennäköinen, niin epäilen. Ja Venäjä on vähän siitäkin eriskummallinen valtio, että siellä se vallan klikki pitää hyvin tiukasti kansaa hyppysissään ja viestintä on hyvin rajoitettua ja kansalaisten oikeudet ja toiminta on rajoitettua ja koulujärjestelmää on siellä rukattu entistä enemmän tämmöiseen militaariseen suuntaan, että vaikka siellä henkilö vaihtuu, niin uhka ei poistu. Mutta kyllähän me tiedetään, että se meidän naapurimaa on ja jollain aikavälillä sinnekin pitää niin kuin käytännön tasolla suhteet olla. Ja sekin jonain päivänä koittaa, mutta ei kyllä ihan lähivuosina ja voi sanoa, että sinne voi mennä vuosikymmen tai vuosikymmeniäkin, että ollaan paremmassa naapuruussuhteessa. Vaikka henkilöt vaihtuu, niin siellä pitäisi paljon tapahtua sitten erityisesti kansan nousun kautta, että Venäjä tuosta muuttuisi.
Mitä sä ajattelet Ykkös-Savo-Savolan Mikko siitä, että kun Suomikin on vähän jakaantunut, niin onko se niin, että tarvitaan riittävä ulkopuolinen yhteinen raju uhka ennen kuin rivit saadaan suoriksi ja kansa yhtenäiseksi?
No kyllä mun mielestä niin kuin turvallisuuteen liittyvissä asioissa me ollaan yhtenäinen kansa ja suomalaiset ymmärtää kyllä tarpeet. Että näitähän mitataan erilaisilla gallupeilla. Joka vuosi maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta tekee tämmöisiä tutkimuksia joka vuosi, mittaa maanpuolustustahtoa, mittaa niin kuin Naton kannatusta ynnä muuta. Ja näissä on minun mielestäni väriin ja alueisiin, siis puolueen väriin ja alueisiin katsomatta, niin suomalaiset aika pragmaattisia. Ja sitten kun miettii tavallaan sitä prosessia, kun tuohon Natoonkin liityttiin, niin kyllähän kansa siinä alkoi painetta luomaan myös tänne eduskuntaan, että nyt on aika toimia.
Ja kansan mielipidettä kysytään sitten taas viimeistään vaaleissa, ensi keväänä eduskuntavaaleissa. On aiemmin sanottu vähän pilke silmäkulmassa, että eduskuntavaaleissa on kyse siitä, että mitkä puolueet tällä kertaa RKP valitsee kanssaan hallitukseen, mutta onko tilanne muuttunut? Onko 2027 kyse siitä, että mitkä puolueet keskusta valitsee kanssaan hallitukseen?
No kyllähän meillä keskustassakin tavoitteena hallitukseen on päästä, mutta se vaatii tietysti vaaleissa menestystä ja me tehdään lujasti töitä sen eteen, että suomalaiset meihin luottaisi ja voisi meitä enemmän vielä kannattaa kuin mitä tällä hetkellä, mutta helppo ei tule tulevasta vaalikaudesta, että mitkä tahansa puolueet siellä on, niin vaatii tosi paljon yhteistyökykyä, sitkeyttä sekä tämän talouden suhteen siinä, että kansa pysyy myöskin mukana ja pystytään kaikkein heikoimmista ihmisistä huolehtimaan. Sitten tämä turvallisuuskysymys, niin se pitää pystyä huolehtimaan myöskin, että mehän ollaan semmoinen vähän niin kuin sillanrakentaja, meillä on niin äkkiväärä porukka, että tämä on aika lailla semmoista polarisoitunuttakin tämä keskustelu välillä, että on hyvin tiukat mielipiteet oikealla ja sitten taas vasemmalla ja me taas keskellä, niin pyritään yleensä mieluummin rakentamaan sitä siltaa, että mä niin kuin jaksasin ja toivon ja uskonkin siihen, että kyllä se muuttuu ja halutaan sitä maltillisuutta vielä tähän yhteiskuntaan.
Kysyin tuosta kansan jakautumisesta ja sanoit, että puolustuksen suhteen ollaan yksimielisiä, mutta arjen asioissa kuitenkin on sitä vastakkainasettelua edelleen. Monestihan käy niin, että hallitukseen, sieltä oppositioon, kunnes takaisin hallitukseen, se sama oravan pyörä pyörii. Onko niin, että asiat ovat siinä jamassa, että niitä ei saa kukaan kuntoon, olipa hallituksessa mitkä puolueet tahansa?
No kyllä asiat pitää kuntoon saada. Mullakin on nyt kokemusta siitä, kun mä oon 4 kautta täällä, että ensimmäinen kausi oli oppositiossa, sitten oltiin pääministeripuolue, sitten oltiin hallituksen toiseksi suurin puolue, nyt ollaan taas oppositiopuolue. Tätä on päässyt katsoa tätä eduskuntatyötäkin niin kuin tavallaan useasta eri näkökulmasta, useilla eri kokoonpanoilla olleita hallituksia. Seuraavasta hallitusohjelmasta pitää tehdä kyllä semmoinen hyvin vahva ja punainen lanka siihen, että miten yhdessä pystytään toimimaan. Varmaan, no, vaalithan määrittää, mitkä puolueet siellä on, mutta laaja pohjainen hallitus varmaan tarvitaan seuraavasta. Ja semmoinen tietysti, joka niin kuin ymmärtää tilanteen vakavuuden, mitä täällä on nyt tietysti monella tapaa haettukin tähän turvallisuuteen, on näitä parlamentaarisia ryhmiä. Sitten on tähän talouskysymyksiin, on parlamentaarinen ryhmä täällä tekee töitä. Ja sitten on myöskin tähän sosiaali- ja terveydenhuoltoon parlamentaarinen ryhmä. Että tässä jo vähän haetaan sitä, että kaikki puolueet enemmän pystyisi keskustelemaan näistä vaikeista asioista toistensa kanssa.
Iso otsikko on se, että kaikille ei ole töitä. Mutta jos väitän, että maa ei ole valmis ja kaikille olisi töitä, kun vaan tehtäisiin, ja kyse on siitä, että kaikille ei riitä palkanmaksua, niin allekirjoitatko?
Niin, yrittäjillä pitää mennä paremmin, ja hehän palkkaa ne työntekijät. Ja kyllähän tuolla maaseudulla, maakunnissa iso ongelma tällä hetkellä on esimerkiksi tämä niin kuin pankkien nihkeys rahoittaa yritystoimintaa. Mennään tuonne maakunnan reunalle, niin useampi yrittäjä sanoo sitä, että kun ei pankista saa rahoitusta, jos jatkaja haluaisi jatkaa yritystoimintaa, ja sitten siellä on melko iäkkäitäkin yrittäjiä useampia, jotka ei tavallaan pysty sitä siirtämään sille seuraavalle sukupolvelle. Ja tässä on yksi sellainen asia, mikä pitäisi nyt nopeasti pystyä ratkaisemaan, että pankit tekisivät sitä tehtävää, minkä ne on aikanaan perustettu, rahoittamaan, ottamaan myös itse riskiä ja tätä kautta sitä elinvoimaa luomaan. Et nyt on vähän semmoinen apatian mieliala. Ihmiset ei oikein uskalla kuluttaa, vaikka niillä rahaa olisikin. Ja yritykset ei oikein pääse kasvamaan niin kuin pitäisi. Ja uusia yrityksiä tarvittaisiin lisää. Ja tavallaan, jotta kasvua tulee ja niitä työpaikkoja, niin kuin sanot, niin tämä pitäisi meidän pystyä paljon paremmin ratkaisemaan.
Keskustalla on harvinaista 5 elossa olevaa pääministeriä, muitakin nämä pitkän uran tehneitä valtiomiehiä ja rouvia. Jyväskylässä työllisyysasioita Maurin mallilla koitetaan saada kuntoon. Kuunteleeko keskustan nuorempi johtava väki riittävästi sitä edellistä sukupolvea?
No kyllähän se on niin kuin kunnia-asia ja se on tämmöinen sukupolvien jatkumo. Kun mä aloitin eduskunnassa, niin mä sain puolustusvaliokunnassa istua sellaisen konkarin kuin Seppo Kääriäinen. Hänen vieressä sai häneltä siis tosi paljon oppia siihen alkuun. Hän niin kuin ymmärsi jo siinä vaiheessa sen, että pitää tätä tietotaitoa pystyä seuraavalle sukupolvelle. Että se, että niinkin vahvasti keskityin puolustuspolitiikkaan silloin ja ollut siinä koko ajan mukana, niin siinä on aika paljon sitä Sepon kannustusta, mikä tähän asiaan liittyen on. Ja tuolta Etelä-Pohjanmaalta tulevanakin, niin siellä on omassakin niin kuin tukiporukassa ja siinä politiikassa näiden vuosien varrella ollut monta konkaria niin kuin tukena ja jolta on saanut kysyä. Ja he on vielä siitä fiksuja olleet kaikki nämä konkarit, että ne ei ole niin kuin tuputtanut niitä neuvoja. Mutta sitten kun olet soittanut, niin olet saanut vastauksia, miten asioita on tehty aikaisemmin. Valitettavasti nyt vaan aika moni heistäkin on siirtynyt jo ajasta ikuisuuteen ja ne on erittäin arvokkaita oppeja, mitä voi muistella, mitä heiltä on saanut.
Mitä sanot Mikko Savola siihen, että kun jossain vaiheessa pääministeri vaihtuu, niin ketkä ovat ne 3 seuraavaa, minkälaisen ennusteen teet?
Niin, tarkoitat puolueet hallituksessa vai?
Tai pääministerit ihan niminä, että onko lahjakkuutta näköpiirissä, kuulutko itse siihen joukkoon tai jotain muita nimiä haluaisitko nostaa?
No totta kai mä toivon, että Kaikkosen Antti olisi seuraava pääministeri. Mutta kyllähän se noista nykyisestä puolueen puheenjohtajista se pääministerikin tulee. Ja heidän johdollahan sitä seuraavaa hallitusta sitten lähdetään muodostamaan. Mutta siihen on vielä kuitenkin pitkä matka vuoden verran, kun hallitusohjelman neuvotteluita käydään ja ne vaalit käydään ensin ja vaalit sanelee sitä aika paljon, että millä porukalla sitä yhteistyötä ruvetaan rakentamaan.
Onko sitten sellaista lahjakkuutta, että kun aikanaan Alexander Stubb väistyy ehkä 2030 tai viimeistään 36, niin nimiä, jotka voisivat olla Suomen tulevia presidenttejä hänen jälkeensä?
No joo, se on tietysti aina mielenkiintoinen kysymys ja aina ne on sieltä noussut. Ne on varmaan niitä henkilöitä, joita tällä hetkellä on politiikassa tai diplomaattina tai miksei yrityselämässäkin. Se on aina semmoinen oma niin kuin iso juttunsa, kun presidentinvaalit käydään. Ja kansalaisethan muuten arvostaa valtavan paljon presidentin työtä. On paljon puhuttu täällä sitä, että kun pääministerin tavallaan aika moni toivoo epäonnistuvan. Sehän on aika rajuakin se kritiikki, mitä pääministeri saa. Niin kansalaisethan toivoo aina, että presidentti taas onnistuu ja menestyy siinä työssään. Suora kansanvaali ja sitten vielä äänestysprosenttihan tosi korkea. Sehän on korkein aina presidentinvaaleissa. Ja sitten pitää sanoa, että noin viimeisimmät presidentinvaalit, jotka oli, niin olihan ne niin kuin erityiset, kun Yhdysvalloissa valtava vastakkainasettelu, ehdokkaat ei oikeastaan kohdannut, niin meillä se oli todella niin kuin hienoa herrasmiesten ja ylipäätään niin kuin herrasnaisten tai rouvien niin kuin keskustelua ja todella asiallista sellaista. Ja mun mielestä me saatiin hyvä presidentti. Stubb on hoitanut hommansa hyvin.
Se on tulevaisuusasia ja vuosikymmenten päässä, mutta jos itse kun pohdiskelen ja mieleen tulee nimi Tuomas Sammelvuo, kosmopoliitti, kielitaitoinen johtajatyyppi jonnekin 2050-luvulle, niin olisiko presidentti aineista?
No mikään ottei.
Entä sitten, saako Suomi vielä ja onko nimiä tulevia olympiavoittajia vai onko porilaisten marssi jo soitettu viimeistä kertaa?
No kyllähän niitäkin tulee. Jääkiekossa ainakin tullaan pärjäämään voimakkaasti. Nythän on tietysti MM-kisat menossa, että mä kyllä usko aika vahvasti, että nyt voi menestystä tulla kultaa tuolta Sveitsin kisoista. Mä oon siis intohimoinen lätkäfani, niin kuin mä tuohon Ilvekseen jo viittasin tuossa aikaisemmin, niin seuraa hyvin tarkasti, että miten niin erityisesti Ilvestä, mutta liigaa. Ja sitten NRJ tulee seurattua, Montreal Canadiens on heikäläisen suosikkitiimi, sekin voitti viime yönä Carolina, ja tietysti Leijonia tulee seurattua, että lätkä on lähellä sydäntä.
Tuleeko seurattua vielä Ähtärissä? Siellä oli Pyry ja Lumi, olit siinä mukana, Ähtärin eläinpuisto ja uudet omistajat. Kuinka lähellä sydäntä se toiminta on nyt?
No totta kai Ähtärihän on lähellä sydäntä, oma rakas kotipaikkakunta, missä asun. Ja siellä on hienot uudet yrittäjät nyt, jotka pääsivät vähän niin kuin puhtaalta pöydältä hommaa pyörittämään. Ja siitä tuli vähän niin kuin semmoinen kansanliike, eli siellähän omistajia todella paljon ja paikallisia ihmisiä, jotka nyt omistaa sitä eläinpuistoa. Tietysti nämä pääomistajat, jotka pyörittääkin sitä. Tapio ja Kristiina niin hoitavat todella upeasti sitä, ovat ottaneet väen mukaan ja toivon heille niin kuin kaikkea hyvää siinä, että tuo eläinpuisto menestyy.
Ähtäriä patistellaan kuntaliitokseen. Taloudellinen tilanne ei ole hyvä. Mikä on näkymä?
No siellä alkaa kuntajakoselvitys ja neuvottelut sitten syksyn aikana ja kaikki, sekä me itse että naapurikunnat on sitä mieltä, että parempi olisi itsenäisenä kuntana säilyä, kaupunkina säilyä ja nyt sitten syksyn aikana nähdään, että kuinka se meidän tavoite voi onnistua, mutta asiallisesti hoidamme ne neuvottelut, mihin meidät velvoitetaan.
Haastattelu kääntyy lopuilleen. Päätteeksi vielä Mikko Savola, Savolan Mikko, 30. jäsen lammikko.com-porukassa. Kesän kynnyksellä kohdistuvatko toiveet hyvälle haltijalle henkilökohtaiseen elämään vai isompaan kuvaan?
No hyvälle haltijalle on varmasti monta toivetta, mutta kyllähän mä haluan niin kuin kesällä varsinkin nyt niin kuin oman perheen kanssa pystyä asioita tekemään. Mullahan maatila siellä, tämä kevät on sillä lailla hektinen, että tässä on niin kuin maatöitä ollut, on kylvötyöt ja mä oon tosi ylpeä mun omasta pojasta, joka nyt tuolta yläasteelta sitten siirtyy sitten toisen asteen koulutukseen, mutta hän on erittäin hyvä konemies ja innokas niissä hommissa. Että on niin kuin mahtava nähdä, että seuraava sukupolvi on innostunut sen tyyppisestä. Mä uskoon on ja halutaan tehdä töitä koneiden kanssa ja niin edelleen. Että kyllä ne toiveet kaikki varmasti on siinä, että siinä kotona saa nyt sitten perheenkin kanssa kesällä vietettyä aikaa.
Kiitos haastattelusta, Ykkös-Savo. Tervetuloa joukkoon mukaan.
No lämmin kiitos, tämä on suuri kunnia.